Tā, kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka šobrīd darba kārtībā lēmuma projekts par 23257 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību turpmāko virzību. Tātad lēmuma projekts, par kuru šobrīd norisinās debates. Nākamais debatēs pieteicies runāt saimes debatās Česlavs Baķņa.
Labdien, vēlreiz, kolēģi, saimes prezidija. Uzstājoties Nenāševas kundzē, man paņēma divas frāzes. Pirmā frāze – nepareiza ziņa sabiedrībai. Par kādu nepareizu ziņu mēs runājam? Šobrīd satversmes 110. pants nosaka, kas ir ģimene. Ģimene ir māte, tētis, bērni. Šajā iniciatīvā es skatos par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Man ir jautājums – a kuras ģimenes mēs šobrīd neaizsargājam? Ģimene terminoloģijā satversme ir noteikta, un visas ģimenes, manuprāt, šobrīd ir vienlīdzīgas. Ja mēs runājam par satversmes tiesas spriedumu, kas ir stājies, viņš jau mums nepasaka, kādā veidā mums jārisina šis jautājums. Un vēl viena lieta, ko gribēju bilst, mēs atsaucāmies uz 23 tūkstošiem parakstu, mana balss. Es gribētu atgādināt, ka divus gadus atpakaļ bija iniciatīva par referendumu par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Saeimā satversmē, un par šo iniciatīvu nobalsoja 53 tūkstoši. Tātad mēs atkal nonākam pie situācijas, ka tomēr sabiedrībā nav vienlīdzīgs šis jautājums, un šajā gadījumā vislabākais, manuprāt, nevis šo jautājumu izskatīt Saeimā, bet atkal rosināt referendumu, lai šis jautājums ir atrisināts no A līdz Z. Es vēlreiz gribētu atsaukties un Nenāševas kundzes. Cilvēks ir vērtība. Otrā tēze. Bet es atvainojos, vai satversmē paustais ģimenes jēdziens un vai šobrīd ģimene nav vērtība, mēs vēlamies degradēt ģimenes jēdzienu, kas ir nostiprināts satversmē. Es viennozīmīgi aicinu jūs neatbalstīt šo projektu, jo, manuprāt, visas ģimenes šobrīd Latvijā ir aizsargātas. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, es esmu jauns deputāts, bet kā jūs varat redzēt, es pamazām sāku saprast, kā saime strādā. Tāpēc vēlos izteikties arī šajā jautājumā. Vēlos adresēt jautājumu ne tikai par vairāk nekā 23 tūkstošu cilvēku iesniegumu, bet vēlos arī šajā brīdī pārstāvēt, reprezentēt un sniegt iespēju izskanēt arī to 417 kultūras darbinieku vārdiem un domām, kas šodien tika izplatīti publiskajā vēstulē un kas ir adresēta konkrēti kultūras ministram Naurim Puntulim. Es vēlos mazliet pārstāvēt, mazliet citēt no šīs vēstules un vēlos arī tātad sniegt iespēju Puntuļu kungam tātad paskaidrot savu balsojumu šo kultūras darbinieku, šiem kultūras darbiniekiem, lai veidotos vismaz savu veidu dialogs arī saimes līmenī. Tātad vēstulē rakstīts, ka 2022. gada 30. novembrī mandātu ētikas un iesniegumu komisijā deputāts un kultūras ministrs Nauris Puntulis balsoja pret vairāk nekā 23 tūkstošu Latvijas pilsoņu atbalstīto iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kas komisijā ar šo balsojumu tika noraidīta. Puntuļu kungs pie jums vēršās. To kultūras nozares pārstāvju vārdā, kuri par vienu no saviem svarīgākajiem darbības mērķiem uzskata saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanu. Viņi savā darbā balstās gan uz Latvijas Republikas satversmē noteiktajām vērtībām, Latvija kā demokrātiska un tiesiska valsts, gan uz kultūras ministrijas definētajām nostādnēm un kultūra politikas plānošanas dokumentiem, kuros saliedēta, iekļaujoša, atvērta, droša un vienota sabiedrība ir izvirzīta par prioritāti, un tāpēc viņi uzdod jautājumu, Puntuļa kungs, kā tad tā? Viņi arī atsaucās uz Nacionālo attīstības plānu, kur vienota, droša un atvērta sabiedrība ir viena no galvenajām prioritātēm. Citēšu, sabiedrība nevar būt vienota, droša un atvērta, ja sabiedrības līmenī netiek stiprināta sociālā iekļaušana un attīstīta empātija. Tieši tāpēc kultūras ministra Naura Puntuļa balsojums pretēji Nacionālajiem attīstības plānam un kultūras ministrijas kultūra politikas plānošanas dokumentiem liek vēstules parakstītājiem jautāt, kā tad tā. Noslēgšu ar aicinājumu, kas izskan šajā vēstulē, citēju, aicinām jūs iespējamo nākamo termiņu kultūras ministra amatā aizvadīt atbilstoši satversmē noteiktajām pamatvērtībām, rīkoties atbilstoši savas vadītās nozares mērķiem, saliedēt visus Latvijas cilvēkus un ar savu darbību rādīt paraugu empātiskas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, pat ja tas ir pretrunā ar Nacionālās apvienības ideoloģisko nostāju. Es vēlotos arī publiski aicināt Naura Puntuļu kungu izteikties šeit un skaidrot savu nostāju tiem 417 kultūras darbiniekiem, kas šodien publicēja savu vēstuli. Paldies jums liels!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zivtiņam.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāji, kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, neaizkavēšu daudz laika, tikai pāris tēzes, ko es gribēju pateikt šajā jautājumā, proti akcentēt to, un kāpēc esmu šeit šobrīd, lai no šīs tribīnes pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kuri šovasar, šogad, tiem 57 tūkstošiem cilvēku, kuri nobalsoja par ģimenes vērtībām, par tām ģimenes vērtībām, kuru mūsu satversmes tēvi bija jau iekļāvuši savā satversmē, bet šobrīd šī satversme tiek rupji interpretēta un tiek grūsts apakšā zem šiem te tik svētiem tētis un mamma vārdiem dažādas interpretācijas. Tad es vēlreiz atkārtoju. Paldies tiem 57 tūkstošiem cilvēku, kas šogad parakstījās par šo te, par ģimeniskām vērtībām. Un runājot, es tiešām arī sev biju piefiksējis un pilnīgi piekrītu tam, ka ja šis ir tik svarīgs jautājums, tad viņu vajadzētu virzīt referendumu kārtībā, tātad iziet arī tieši šādu te procesu un paskatīties, vai tauta atbalsta vai neatbalsta, vai ir iespējas sasniegt šo te 155 tūkstošu cilvēku parakstus. Ja? Tātad vēlreiz no savas puses tātad gribu teikt, ka šāds priekšlikums šobrīd ir noraidāms un izteikt atbalstu tikai un vienīgi tradicionālas ģimenes vērtībām. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašavai debatēs otro reizi.
Paldies, kolēģi. Es vēlēšos droši vien atbildēt Baķis kungam ar vienu svarīgu lietu. Jūs kļūdījieties. Satversmē nav noteikta ģimenes definīcija. Satversmē ir noteikta laulības definīcija. Un mēs te nerunājam par laulību, mēs runājam par ģimenēm. Un ģimenes ir dažādas. Lai nu cik dažiem negribētos domāt, ka visiem jābūt, satvainojas par žargonu, copy-paste pēc jūsu ģimenes parauga, bet ģimenes ir dažādas. Un dažādas ģimenes ir pelnījušas arī aizsardzību. Tādu pašu, ko mēs sniedzam kā valsts laulātiem pāriem, Es gribēju tikai pievienoties, un es zinu, ka Puntuļu kungs nāks tūlīt un atbildēs, bet es gribu tikai pievienoties kultūras darbinieku aicinājumam, tomēr arī savos balsojumos pieturēties pie tām vērtībām, ko jūs sludinat ministrijā vai ko jūs apstiprinat un virzat kā ministrijas strateģiskus un plānošanas dokumentos noteiktos. Kolēģi, mēs zinām, kāds būs iznākums šodienas balsojumam, bet tas nenozīmē, ka mēs apstāsimies par to runāt, un es it īpaši skatos šajā virzienā, ne jau pa velti, jo es domāju, ka lielāka daļa no jums, kolēģi, ļoti labi saprot, ko nozīmē pildīt, nepildīt satversmes lēmumus, ko nozīmē tiesiskā valsts, un ko nozīmē visu ģimenu tiesību aizsardzību, vai vismaz regulējums, kas tādu paredz. Kolēģi, jūs noteikti nāksiet ar kaut kādiem priekšlikumiem par šo jautājumu risināšanu, jo mēs nevarēsim to tā atstāt, bet mūsu uzdevums, neskatoties uz to, kāds ir šīs konkrētas saimas sastāvs, panākt cilvēcīsku, normālu diskusiju un rast risinājumus šiem jautājumiem. Un nelīdzināties savā terminoloģija, kaimiņu valstīm. Īpaši tam kaimiņu valstīm, kur mēs zinām, kur novēd tā terminoloģija un dalīšana pareizajos un nepareizajos, tradicionālajos vai netradicionālajos. Kolēģis aicinu virzīt šo iniciatīvu. Ja nē, tad nāks citas iniciatīvas, kas noteikti būs atkal atbalstāms un virzīmas. Paldies!
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi, politiķi visdažādākajos flangos. Man ir bijis tas gods un pienākums kultūras nozarī vadīt 3,5 gadus. Mēs kopā esam padarījuši milzum daudz labu lietu, nenoliedzam daudz labu lietu. Es vienmēr esmu priecājies par nozaras iesaisti šinī kopīgajā darbā, taču vēl līdz šim man nebija nācies saskarties ar tik rūpīgi gatavotu, plašu, izsvērtu nozaras dažādu jomu pārstāvju vēstuli, kā šī. Daudzos kultūrpolitikas jautājumos man tāda būtu noderējusi, tāds līdz šim nebija. Kolēģi, es iepazinos ar šo vēstuli pirms mirkļa, tāpat tiešām ir rūpīgi gatavota, izsvērta, un mana atbilde uz šo vēstuli nedrīkst būt pavirša. Es atļaujos lūgt jūsu atļauju savu argumentēto atbildi sniegt nākamajā trešdienā, kad mums būs diskusijas par ministru amata kandidātu apstiprināšanu. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Česlovam Baķim otro reizi deputies.
Kolēģi, es nevaru neatbildēt. Ir dabas likumi, jūs taču piekrītat. Dabā ir radīts, ka cilvēciskā dabā ir vīrietis un sieviete ir pēcnācēja. Dabā ir radīts, ka ir, nu, sieviešu kārtas dzīvnieciņš, vīriešu kārtas dzīvnieciņš, rodas bērni. Vai jūs man zinātniski varat kaut nenāšavas kundze paskaidrot, vai tiešām, ja ir vienas radības dzīvnieciņa, viņi var radīt pēcnācējus, kas ir mūsu valsts pastāvēšanas pamatā? Ja jūs to pierādīsiet, ka tā ir, es atbalstīšu šo lēmumu projektu. Bet es vēlreiz atkārtošu, mēs šobrīd nerunājam par ģimeņu, visu ģimeņu tiesisku aizsardzību. Mēs runājam par konkrēto grupu aizsardzību un noteikti mums ir jāsagatavo mājsaimniecību likums, kas ir viena mājsaimniecība, kur dzīvo divi vienādi cilvēki, un tas to atrisinās. Bet nekādā ziņā apvienotais sargs neiestāsies par to, ka ģimenes regulējumā mēs norādīsim, ka divi vienādi cilvēki var būt ģimene. Lai viņi ir ģimene savās iedomās, bet ne jau satversmes iedomās vai likuma izpratnē. Paldies!
Vārds deputātē Jaunais Imanovskam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, cienījāmie kolēģi, galvenie iebildumi pret šo priekšlikumu ir vēlme nepieļaut piedzimumu pāru attiecību reģistrāciju. Homoseksuāli cilvēki ir mazākums sabiedrībā, bet viņu tiesības uz valsts aizsargātu ģimeni tiek diskriminētas, bažās par tradicionālo ģimeņu apdraudējumu. Tomēr citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka vienzimuma pāra reģistrācija nekādīgi neapdraud tās ģimenes, ko mēs devējam par tradicionālām. Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības šodien runājot teica, pieturamies pie Eiropas vērtībām. Lūdzu, pieturamies pie Eiropas vērtībām. Vairumā Eiropas Savienības valstu vienzimuma laulības ir atļautas. Arī tur, kur šīs laulības netiek atļautas, tomēr ir panākts vienzimuma civilo attiecību regulējums. Tātad, esam konsekventi, ja reiz Eiropa, tad Eiropa. Otrs, ko es ieteiktu, izvairīties arī no loģikas kļūdām. Cilvēku salīdzināšana ar dzīvniekiem ir ļoti nopietna loģikas kļūda. Vai mēs esam tiesiska valsts? Satversmes tiesa norādīja, ka mums ir jāpieņem tiesisks regulējums, vienzimuma pāru attiecību regulēšanai. Vai mēs varam ignorēt satversmes tiesu, kādu paraugu mēs rādam saviem vēlētājiem un cilvēkiem Latvijā? Es arī nepiekritīšu apgalvojumam, ka satversmes tiesai esot pārkāpusi pilnvaras, satversmes tiesa nenorādīja Saeimai, kādu likumu pieņemt tieši. Satversmes tiesa norādīja uz trūkstošu regulējumu, un tas tad ir mūsu deputātu darbs saprast, kā šo regulējumu panākt un regulēt. Bet ko es gribētu uzsvērt? Šis priekšlikums nav tikai par vienzimumu attiecībām. Šis priekšlikums ir arī par nereģistrētu kopdzīvi. Arī par tradicionālām dēvētās ģimenes nevienmēr salaulājas. Česlavs Batņa no apvienotā saraksta jautāja, kura ģimene tad netiek aizsargāta. Es jums varu pastāstīt piemēru. Zolitūdes traģēdijā gāja bojā ugunsdzēsējs. Un viņam bija dzīves biedre, viņi nebija laulājušies, bet viņi bija plānojuši skaistas kāzas nākotnē. Viņi bija skatījušies nākotnē. Šobrīd viņi to vēl nevarēja iespējams atļauties. Diemžēl notika traģēdija, un tie cilvēki, kas dzīvoja nereģistrētās attiecībās, nevarēja saņemt ne valsts, ne pašvaldības palīdzību un pabalstu, ne arī ziedoto naudu. Vai viņi nebija ģimene? Viņi bija ģimene. Viņi rūpējās par otru, viņi mīlēja viens otru. Tāpēc valstī ir svarīgs ģimenes. Mums ir svarīgi tas, ka ikvienam no mums ir kāds cilvēks, kas rūpējās par mums, ka mēs par kādu rūpējamies un valsts interesēs ir aizsargāt ģimenes cilvēkus, kas rūpējās viens par otru. Izrādās, ka, starp citu, 70% Latvijas iedzīvotāju atbalsta kopdzīvu bez laulības. Tātad 70% Latvijas iedzīvotāju šķiet, ka tas ir pieņemami. Aptuveni 130 tūkstoši cilvēku Latvijā dzīvo nereģistrētās attiecībās. Kāpēc šiem cilvēkiem liekt aizsardzību? Jo valsts pienākums ir rūpēties par cilvēkiem, nevis pārmācītos. Es tomēr gribētu uzsvērt, ka vairāk kā 20 tūkstoši cilvēku ir atbalstījuši manas balsts iniciatīvu. Mums kā likumdevējam ir jāuzklaus cilvēku vajadzības. Mēs nedrīkstam noraidīt kolektīvu iesniegumu, pat neizskatot to pēc būtības. Un tas, ko es gribētu teikt, atbalstot šādu kopdzīves regulējumu, mēs neaptraudam tradicionālām dēvētās ģimenes. Mēs sniedzam aizsardzību visām ģimenēm. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Zivtiņam debatēs otro reizi.
Paldies, godātais saimnes priekšsādātāji, cienījamie kolēģi deputāti. Īsi divas lietas tiešām, ko es gribēju akcentēt. Proti tā viena ir Batņskunga ļoti sensitīva lieta. Jūs teicāt, ka ja kāds pierādīs, tad jūs balsosiet ļoti uzmanīgi ar to, tāpēc, ka jebkurš biologs jums paskaidros un pierādīs, ka nav obligāti jābūt šiem te divām sastāvdaļām, lai izveidot vēl vienu jaunu dzīvību. Jā, tā ir mākslīgi, jā. Tā ir viena lieta, ko es gribēju, un otra lieta, es gribēju akcentēt tādu lietu, ko neviens šobrīd par to nav teicis, neviens to nav runājis, un proti, mēs arī savā frakcijā, un runājot ar daudziem cilvēkiem, nu tā tad par šo te kopdzīvi, nu kādas ir pretenzijas, nu lai taču tie cilvēki dzīvo kopā, pie tam ļoti daudz, un lielākā daļa no viņiem ir inteliģenti un labi cilvēki, bet tiklīdz tas skar bērnus, un šeit es gribu uzsvērt, ka jautājums ir, tātad mēs te runājam par kaut kādām lietām, bet faktiski apakšā šeit slēpjas runa par mūsu bērniem. Paskatieties, kas notiek apvienotajā karalistē vai citās, kur bez vecāku piekrišanas pēc noteiktu gadu skaita viņi ir tiesīgi mainīt dzimumu. Tātad šinī gadījumā jautājums ir par bērniem, un tiklīdz tas skar bērnus, tā ir sarkanā līnija. Kā var būt, ka skolā drīkstēs runāt par šīm te lietām bez vecāka atļaujas, bez vecāka piekrišanas? Tātad tas ir kategoriski. Nē. Tātad par šīm te lietām bez vecāku atļaujas ir kategorisks. Nē. Stāsts ir par dzimumu maiņu bez vecāku
izsauciet,
atļaujas.
Zietiņkungs, sekundīt, lūdzu. Ja? Zālē ir tiesības veikt izsauciens no zāles, bet jums nav tiesības sarunāties un atbildēt.
Es uzķeros uz to, jā. Tātad vēlreiz un vēlreiz šeit ir jautājums par bērniem. Viņš slēpjās šeit apakšā. Redziet, kā uzreiz sāk šūmēties, tāpēc, ka tā ir taisnība.
Nevienam neinteresē, ko jūs darat, kad jums ir 18 gadi un vairāk. Interesē jautājums par bērniem. Vēlreiz paldies tiem 57 tūkstošiem cilvēku, kuri nobalsoja pret šo te neiedzību. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Edmundam Ceparītim.
Cienījamie kolēģi, klausījos šodienas debats, lai saprastu, kādēļ komisija aicināja noraidīt iniciatīvu par visu ģimeņu aizsardzību. Ko šodien varēja dzirdēt? Es dzirdēju debatēs mēģinājums nesaprast, par ko ir runa. Es dzirdēju mēģinājums neredzēt un izzēst ģimenes, kas jums nepatīk. Es dzirdēju mēģinājums nesaprast, par ko tieši ir bijis satversmes tiesas spriedums nesenais. Nu, jūs varat mēģināt, bet tad nebrīnieties, ka noraidot šo iniciatīvu, jums būs vēl grūtāk pārliecināt lielu daļu jauniešu, lai viņi neaizbraukt no Latvijas citām Eiropas Savienības valstīm. Nebrīnieties, ka liela daļa no ģimenēm, kuras jūs vēlaties izslēgt, arī nevēlēsies dzīvot Latvijā, un tas mums visiem nāks par sliktu. Ja paskatās vēsturiski šāda neredzēšana, nesaprašana un izlikšanās un vēlmi izslēgt grupas no sabiedrības un vienlīdzīgām tiesībām ir daļa no Padomju Savienības propagandas, kas, protams, Latvijā joprojām ir dzīve dažādos formātos, ja paskatās uz mūsdienām, bet tā ir daļa no putinisma. Un man ir tiešām pārsteidz, ka jums nav nērti no šādiem dombiedriem. Es aicinu balsot par tiesisku Latviju, kas tiešām balstās tiesiskumā un Eiropas vērtībās nevis šādos pamatos. Es aicinu balsot pret komisijas sagatavoto piedāvājumu un izskatīt šo tūkstošiem iedzīvotāju svarīgo iniciatīvu.
Vārds debatēs deputātam Kasparam Briškenam.
Godājamies Saeimas priekšsēdētāja kungs, godājamie kolēģi deputāti. Latvija ir viena no tikai vēl sešām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurās nav civilo partneru attiecību regulējumu. Šis nav ideoloģisks jautājums, šis ir tiesiskuma, cilvēktiesība un Latvijas starptautiskās pašcieņas jautājums. Es dziļi ticu, ka politiķa misija nav vienkārši atražot sabiedrības aizspriedumus un vēl uz tā veidot savu politisko kapitālu. Es ticu, ka mūsu īpaši kā Saeimas deputātu misija ir būt sabiedrības viedokļu līderiem, vairot Latvijas spēju tuvināties modernas iekļaujošas Eiropējas valsts ideālam. Tāpēc es apelēju, godājamie kolēģi, pie jūsu labākās apziņas lūdzu noraidiet šo komisijas priekšlikumu un atklātā, caurspīdīgā, godīgā parlamentārā diskusijā diskutējam par šo svarīgo sabiedrības iniciatīvu. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, jā. Lūdzu vārds arī ziņotājam.
Cienījamie kolēģi, tā kā daudz runāts debatēs, es uzsvērtu juridisko skaidrību šajā jautājumā. Mandātu iesniegumu un ētikas komisija lēma nevirzīt tālāk šo pilsoņu iniciatīvu, un tāds ir arī lēmums. Ja jūs balsojat par, tātad šo iesniegumu tālāk, šo iniciatīvu tālāk nevirzam. Ja balsojat pret, tātad te iniciatīva tiek virzīta tālāk. Paldies.
Paldies par skaidrojumu, referenta kungs. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 23257 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību turpmāku virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 32 atveras 1. Lēmumu projekts ir pieņemts. Mums ir, kolēģis jūs informēja, ka mums ir saņemti divi iesniegumi, tātad ziņojumi par balsošanas motīviem. Vispirms, tātad vārds Mārcim Jencītim, lai nolasītu ziņojumu par balsošanas motīviem.
Augsts cienītais priekšsēdētāja kungs, deputāti, dāmas un kungi. Kolektīvā iesnieguma autori kā argumentus min lietas, kas jau ir likumā nostiprināts un neprasa papildinājums. 2019. gada 12. novembra satversmes tiesas spriedums lietā par bērna mātes partneres pielīdzināšanu tēvam pieprasa grozīt konkrētas tiesību normas darba likuma 155. pantu, kas jau ir izdarīts iepriekšējās saimes laikā. Papildus prasības, piemēram, legalizēt viendzimuma attiecības, paredzēt cita veida kompensācijas vai sniegt vairāk tiesības viendzimuma pāriem, nav obligāta prasība no Satversmes tiesas. Tādēļ nav nepieciešams pieņemt vēl kādus citus viendzimuma attiecības atbalstošus likumus, balstoties uz Satversmes tiesas spriedumu. Turklāt, jau ir pieņemti grozījumi pacientu tiesību aizsardzības likumā, lai ļautu pilnvarotajai personai lemt par ārstniecības jautājumiem, tāpat nesen veikti grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas ļauj militāru personām saņemt rehabilitāciju ar kopā dzīvojošo personu. Jau pašlaik ārpus laulības dzīvojošie var uzrakstīt testamentu, mantojuma tiesības, nākotnes pilnvarojumu ārstniecībā, principā jau tagad viss var nokārtot un jauna likuma izveida nav nepieciešama. Turklāt arī juridiskā komisija nobalsoja pret civilās savienības likuma projektu pārņemšanu no iepriekšējās saimes. Neskatoties uz lielākās sabiedrības daļas skaidru nē viendzimuma laulību legalizācijai, tas uzstājīgi un atkārtots tiek virzīts aizsazoties ar vārdiem kopdzīve, partneru attiecības, civilās savienība un tagad kolektīvais iesniegums par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību, kas maldina sabiedrību par patieso likumprojekta mērķi. Ja vēlaties risināt jautājumu par vecākiem, kas dzīvo kopā, bet nav precējušies, tad izņemam viendzimuma attiecības no likumprojekta un esam gatavi par to runāt. Demogrāfiskā situācija Latvijā ir katastrofāla. Dabiskas ģimenes jēdziena noardīšana to nekādā gadījumā neuzlabos. Pagājušā gadā piedzima mazākais skaits iedzīvotāju pēdējos 100 gadu laikā – 17 tūkstoši, un nomira lielākais skaits pēdējos 20 gados – 34 tūkstoši. Piedzima divas reizes mazāk nekā nomira. Sen jau vairs neiet runa par seksuālo minoritāšu tiesībām, bet par apzinātu un apjomīgu tradicionālu ģimeņu institūta degradēšanu. Ja nezināt, kur komats liks Satversmes 110. Pantā par atšķirību starp laulību un ģimeni, tad pavaicāja Satversmes grozītājiem, kuri to izdarīja 2005. Gadā. Satversmes grozījumu anotācijā ir skaidri teikts, ka nepieciešams Satversmē iekļaut laulības definīciju, lai saglabātu tradicionālo uzskatu par laulību un ģimeni. Šie Satversmes grozītāji nemaz nevarēja iedomāties, ka kaut kāds komats radītu šaubas par ģimenes definīciju kā savienību starp tēvu, māti un viņu bērniem. Paldies Dievam, ka tradicionāla ģimene bija, ir un būs tautas pastāvēšanas pamats, ko atbalsta vairākums. Par šo kolektīvo iesniegumu ir savākti 23257 paraksti, bet par tradicionālu ģimeni nobalsoja nesalīdzināmi vairāk 58222 cilvēki, kas skaidri norāda, ka sabiedrības vairākumam Latvija ir pirmajā vietā. Dievs svētī Latviju!
Kolēģis informēja, ka deputāte Ines Lībiņēgner ir iesniegusi lūgumu ar tātad ziņojumu par balsošanas motīviem frakcijas vārdā, tātad vārds frakcijas jaunā vienotība pārstāvē Inese Lībiņēgnerē runāt frakcijas vārdā.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, frakcijas jaunā vienotība deputāti ir balsojuši pret mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto lēmumu. Frakcija jaunā vienotība ir pār šīs iniciatīvas nodošanu atbildīgai komisijai un nekavējoši saimas darbu pie nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes visu Latvijas ģimeņu tiesiskajai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai. Kā to lūdz iniciatīvas iesniedzēji, arī mēs uzskatām, ka saimai ir tiesisks, politisks un arī dzen morāls pienākums izstrādāt tiesisko regulējumu to daudzo Latvijas pārtiesiskajai atzīšanai un sociālajai aizsardzībai, kuri nav laulībā. Juridiski kopdzīves partneru savienības atzīšana sniegt atbalstu visām Latvijā esošajām ģimenēm, dodotām drošības sajūtu. Tiktu novērsta gadījuma, kad izbeidzoties pāra attiecībām dažādu iemeslu dēļ, pat arī ar vienu partneru nāvi, otra no šajās attiecībās esošajām personām tiek nepamatot materiāla aizskarta, piemēram paliekot bez ienākumiem, mājokļa un citas sociālās aizsardzības. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Latvijas Republikas Satversmes 110. Panta pirmais teikums kopsakarā ar cilvēka cīņas principu nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt ikvienu ģimeni, arī faktiskas ģimenes, arī vienzimuma partneru ģimenes. Un ar satversmes tiesas spriedumu Saeimai līdz 2022. Gada 1. Jūnijam bija dots laiks, lai noteiktu vienzimuma partneru ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus ar atbilstošu formu un saturu. Diemžēl 13. Saeima to neizdarīja, un šis ir kļuvis par mūsu visu 14. Saeimas deputātu tiesisku, politisku un arī dzen morālu pienākumu. Tādēļ šīs iniciatīvas noraidīšana ir absurda, nihilistiska attieksme pret acīm redzamo un vienlaikus arī pašas Saeimas kā likumdevēja cieņas un vērtības iedragāšana visas sabiedrības acīs. Nenoliedzama Saeima kā likumdevējs var izvēlēties, kādu tiesiskā regulējuma formu un saturu noteikt vienu dzimumu pārģimenes attiecībām. Nav viena pareizā likuma. Tas ir darbs mums visiem kopā. Un tomēr, kā atzinusi satversmes tiesa, Saeimas rīcības brīvība nav neierobežota. Un likumdevējam nav rīcības brīvības izvēlēties, vai šādai ģimenei vispār ir jānodrošina juridiskā aizsardzība. Kamēr mēs te skaļi debatējam, tikmēr arī augstākās tiesas senāts jau ir atzinis, ka viena dzimuma pāru ģimenes attiecība juridiskas atzīšanas tiesiskā regulējuma neesamības gadījumā tiesība piemērotājam to starp tiesai ir pienākums nodrošināt satversmes un cilvēktiesību efektīvu īstenošanu. Tā Latvijas administratīvās tiesas līdz šā gada decembra sākumam bija jau izskatījušas pilnībā 13 no gandrīz 30 tiesvedībā esošajām lietām, atzīstot, kas ar pieteicējiem vienzimuma pāriem pastāv ģimenes attiecības satversmes 110. Panta izpratnē. Tieši tā, pasludinot spriedumu par katru no šiem pāriem, tiesas šobrīd novērš mūsu Saeimas izlēmības un atbildības trūkuma sekas. Tomēr tas ir pārāk smagnējs un laika un līdzekļu prasošs tātad neefektīvs process tiesiskai, demokrātiskai Latvijas valstī 21. Gadsimtā. Tiesas ceļā pierādīt savas mīlestības un dzīves izvēles, lai valstī būtu iespēja tavu ģimeni tikai ieraudzīt? Vai mēs to pat spējam tā līdz galam saprast un sajust, ko tas nozīmē tiesāties ar savu valsti, lai tevi un tavu mīļoto tava valsts redzētu un atzītu? Jā, daudz šeit zālē ir varējuši pieņemt savus dzīves skaistos lēmumus, tā skaisti, un Dieva priekšā vai formālāk pie dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas apliecinot savu jā otram cilvēkam. Tāpat pašsaprotam, ka dažādās dzīves grūtībās arī daudz ir izvēlējušies savu laulību šķirt, tiesas vai notariālā ceļā. Kāds savu izvēli izdara? Otro, trešo vai pat vēl kādu reizi? Tā tas ir, un tie ir fakti, un ko apliecina arī Saeimas deputāta amatpersonu deklarācijas. Varam tikai iedomāties, vai visiem pietiktu arī duši cīnīties un tiesāties, lai vispirms kļūtu tiesiski redzami? Es tiešām esmu pateicīga Latvijas konstitucionālo juristu saimei tiesām, kuras ikdienas sargā katra cilvēka cieņa un pamattiesības. Un nu ir pienācis laiks mums, likumdevējam, neslēpties aiz ideoloģijām un skaļiem saukļiem. Pietiek stigmatizēt, sanaidot, pretnostatīt, demonizēt. Cilvēcīgs un cieņpilns šīs ilgi neatrisinātās sabiedrības vajadzības regulējums ir tas īstenais patriotisms, modernais nacionālisms, un modernais konservatīvisms, lai daudzi, jo daudzi Latvijas cilvēki sajustu jēgpilnu piederību un lojalitāti savai valstī. Paldies, kolēģi!
Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par 11747 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienas turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā ziņotājs par šo lēmumu projektu Raivis Dzintars.
Cienīmās deputātes, godātie deputāti, 2022. Gada 3. Novembrī Saeima saņēma 11747 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienestu. Šā gada 30. Novembrī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka neesot ieguvumu no tā, ka valsts aizsardzības dienestā tiktu iesaistīti jaunieši, kuri paši to nevēlas. Iesniedzējs uzskata, ka valsts aizsardzības dienestā nepieciešamā dienējošo skaitu nokomplektēšanai pietiktu ar tām personām, kas tajā vēlētos iesaistīties brīvprātīgi. Uz komisijas sēdi uzaicinātais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs norādīja uz to, cik svarīgi iebrukuma gadījumā ir valsts pirmā atbildes reakcija, kurai nepieciešams profesionāli sagatavot personu atbilstošu daudzumus. Viņš pauda viedokli, ka neparedzot obligātu iesaukšanu, nav iespējams sasniegt valsts aizsardzībai nepieciešamo personu skaitu. Kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā obligātais militārais dienests jau pastāv. Tāpat eksperts norādīja, ka sākotnē ir plānots dienestu aicināt personas iestāties brīvprātīgi, un tikai tad, ja netiks sasniegts nepieciešamais dienējošos skaits, tad personas tiks iesaukts obligātā kārtā. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma noraidīt šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu un pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 11747 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienas turpmāku virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Redz, ka deputāti nav pieteikušies debatēs, vai referents vēlētos vēl kaut ko piebilst par balsošanas kārtību, lai deputātiem nebūtu pārpratumu pēc balsojuma?
Lai nebūtu pārpratumu, tā kārtība ir līdzīga iepriekšējā balsojumā. Balsojums par nozīmē atbalstīt komisijas lēmumu un noraidīt kolektīvo iesniegumu. Tad es aicinu komisijas vārdā balsot par.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11747 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par brīvprātīgu valsts aizsardzības dienas turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 76, pret 10 atturās nav. Lēmumu projekts, tad lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par 10610 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts un referents Attis Deksnis.
Jā, cienījamie deputāti, 2022. Gada 7. novembrī Saeima saņēma 10610 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu. Šā gada 30. novembrī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš norādīja, ka ugunsdzēsības posteņa aizvēršanas dēļ var rasties situācijas, kad nav iespējams nodzēst vairākus vienlaicīgi notiekošus ugunsgrēkus, un pārstāvs norādīja, ka ir jāpaaugstina ugunsdzēsēja atalgojums, jo nav iespējams atrisināt cilvēku resursu problēmas ar šā brīža atalgojumu. Uz komisijas sēdi uzaicinātie valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi skaidroja, ka dienestam nav pietiekama finansējuma, lai apmaksātu ugunsdzēsēju virsstundas darbu, līdz ar to šobrīd izlaidzīgi šie ugunsdzēsēju posteņi tiek slēgti. Pārstāvi norādīja, ka šobrīd dienestā vakants ir 11% no visām dienesta štatu vietām. Un tas varētu būt skaidrojums ar to, ka pašreiz ugunsdzēsēju alga ir par 32% zemāka par vidējo algu valstī. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija uzklausījis uzaicinātās personas nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā arī Saeimas budžeta un finanšu komisijai tālākai izvērtēšanai. Un ir sagatavojis lēmumu projektu par 10610 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10610 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ugunsdzēsēju posteņu saglabāšanu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 88, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, un pēdējais darba kārtības jautājums šīs dienas plenārsēdē mums ir lēmuma projekts par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Ārlietu komisijas vārdā referents ziņotājs Rihards Kols.
Augsta godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījumie godātie deputāti. Saeimas ārlietu komisija trešdien 7. decembrī pieņēma paziņojumu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Krievijas agresijas karš Ukrainā nesos nāvi, iznīcību un neaprakstāmas ciešanas, un Krievijai ir jāsamaksā par saviem noziegumiem, stotstāv par agresijas noziegumu pret suverēnu valsti. Krievijas iegurpums Ukrainā un tās teritorija aneksija ir uzskatāms par agresijas noziegumu, tas ir noziegums pret mieru. Krievijas prezidenta pasludināta tā saucamā speciālā operācija ar tās definētajiem mērķiem Ukrainas denacifikāciju, demilitarizāciju un Donbas reģionu, tā skaitā Tautas Republika aizsardzību, viennozīmīgi ir vērsta gan pret Ukrainas suverenitāti, gan teritoriālo integritāti, gan politisko neatkarību. Faktiski spilgtāku agresijas piemēri ir pat grūti iedomāties. Tāpat veicot agresiju, Krievija ir pārkāpusi ANO statūtu 2. panta 4. daļā noteikto spēku lietošanas aizliegumu. Agresija ir paša aizlieguma iespējama rupjākā izpausme. Un agresijas aizliegums ir arī imperatīva starptautisko tiesību norma, jus cogens. Tas ir norma, no kuras nav pieļaujama atkāpšanās. Tas mums uzliek zināms pienākums attiecībā pret Krieviju. Cīņai par soda neizbēgamību, jeb pret nesodāmību par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem ir jābūt prioritātei visiem, kas atbalsta Ukrainu. Lai to nodrošinātu, jāveido īpašs starptautisks tribunāls, kas skatītu amatpersonu atbildību, lēmumu pieņēmēju par agresijas noziegumu atbildību. Ārlietu komisijā sēdes laikā mēs uzklausījām ārlietu ministrijas ekspertus, tieslietu ministrijas ekspertus par jau spēkā esošajām izmeklēšanām, ko veic starptautiskā krimināla tiesa par Krievijas karaspēka pastrādātajiem kara noziegumiem, gan noziegumiem pret cilvēci, un arī konstatējām to faktu, ka saistībā ar agresijas noziegumu iztiesāšanu starptautiskajai krimināla tiesai īsti nav jurisdikcija, jo Ukraina un Krievijas federācija nav daļa no starptautiskās krimināla tiesas jurisdikcijas. Un lai varētu saukt atbildīgos par agresijas kara īstenošanu, ir nepieciešams veidot speciālu tribunālu. Un uz šī pamata mēs Kārlietu komisiju jau vakar pieņēmām komisijas paziņojumu un lēmām virzīt arī Saeimas paziņojumu, kurā citu starp mēs aicinam un paužam atbalstu speciāla tribunāla izveidi Krievijas agresijas kara pret Ukrainu iztiesāšanu. Un kolēģi, kā tas arī ir pieņemts, es tad nolasīšu visu Saeimas paziņojumu projektu. Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Latvijas Republikas Saeima atgādinot, ka Krievijas federācija turpina klaju un rupi pārkāpt starptautiskās tiesības un saistības, taiskaitā ANO statūta principus, īstenojot agresīvu karu pret Ukrainu, tās suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti. Norādot, ka agresīvs karš vai starptautiskos līgums, starptautiskās vienošanās vai garantijas pārkāpjoša kara plānošana, gatavošana, iniciēšana vai īstenošana ir noziegums pret mieru. Ņemot vērā, kopš 2014. gada un jo īpaši kopš 2022. gada 24. februāra Krievijas federācijas īstenotā nelikumīgā, neprovocētā un nepamatotā agresīva pret Ukrainu vērstā kara radīto iznīcību un ciešanas, Krievijas bruņoto spēku neselektīvos uzbrukumus apdzīvotām vietām un civilajai infrastruktūrai, daudz tūkstošu Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavības un visā Ukrainā pret civilās infrastruktūras objektiem vērstos terora aktus. Uzsvarot, ka līdz šim dokumentētie noziegumi, ko Krievijas federācijas bruņotie spēki pastrādājuši Ukrainā, liecina par galēju cinismu un neaizskaramības apziņu, militārā spēka pielietošanu ierobežojošu kara vešanas noteikumu un likumu ignorēšanu. Atsaucoties uz ANO statūtiem 1948. gada 9. decembra konvenciju par genocīdu nepieļaujamību un sodīšanu par to, 1949. gada 12. augusta 4. Ženēvas konvenciju par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā un ANO ģenerālās asamblējas 2022. gada 2. marta rezolūciju agresiju pret Ukrainu. Ņemot vērā Saeimas 2022. gada 21. aprīļa paziņojumu, kurā Krievijas federācijas agresija pret Ukrainu tika atzīta par mētiecīgi īstenotu genocīdu pret Ukraiņu tautu, 2022. gada 11. augusta paziņojumu, kurā Krievijas darbības Ukrainā atzīts par teroristiskām, bet Krievijas federācija par terorismu atbalstošu valsti. Eiropas padomas parlamentārās asamblējas 2022. gada 13. oktobra rezolūcija, NATO parlamentārās asamblējas 2022. gada 22. novembra rezolūcija un Eiropas parlamenta 2022. gada 23. novembra rezolūcija. Stingri nosoda Krievijas federācijas izvērsto agresīvo karu pret Ukrainu un neatzīst tai laikā iekaroto teritoriju aneksiju. Uzskata Krievijas federāciju par šobrīd lielāko apdraudējumu mieram gan Eiropā, gan visā pasaulē. Stingri atbalsta starptautiskās krimināltiesas uzsākto izmeklēšanu nolūkā, apzināt un saukt pie atbildības tos, kur Ukrainas teritorijā pastrādājuši kara noziegums un noziegums pret cilvēks. Iestājas par to, lai papildu starptautiskai krimināltiesai, kura nevar īstenot jurisdikciju par agresiju pret Ukrainu, ir izveidojums īpašs starptautisks tribunāls, lai vainīgie tiktu saukt pie atbildības par starptautisko noziegumu, agresiju, ko Krievijas federācija uzsākusi 2022. gada 24. februārī ar pilnu mērogu militāru iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā. Pievienojas Ukrainas parlamenta, līdzīgi domājošo valstu un starptautisko organizāciju aicinājumiem, atzīt Krievijas režīmu par teroristisku un Krievijas federāciju par terorismu atbalstošu valsti un mudina starptautisko sabiedrību pieņemt līdzīgus paziņojumus. Aicina Eiropas Savienību iekļaut Krievijas militāro privātu uzņēmumu Wagner grupa, terora aktos iesaistīt personu, grupu un organizāciju sarakstā. Tas ir Eiropas Savienības teroristu sarakstā. Atkārtot uzsver savu stingro atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, tā starptautiski atzītajās robežās, kā arī savu nemainīgo lēmumu neatzīt Ukrainas teritoriju, tai skaitā Krimas pussalas aneksiju, kā arī savu nemainīgu stingro atbalstu dziļākai Ukrainas integrācijai Eiroatlantiskajā telpā. Aicina Eiroatlantisko kopienu un tās partneris īstenot visaptarošu Krievijas federācijas starptautisku izolāciju, tostarp attiecībā uz dalību tādās starptautiskās organizācijās un struktūrās kā ANO drošības padome, kā arī aicina Eiropas Savienības dalību valstis turpināt identificēt un novērst Krievijas diplomātisko pārstāvniecību aizgādībā un vadībā veiktas darbības, kas nav savienojams ar diplomātu statusu. Mudina steidzam un būtiski pastiprināt politisko, ekonomisko, finansiālo, militāro, tehnisko un humāno palīdzību Ukrainai, lai palīdzētu tai aizstāvēties pret Krievijas īstenoto agresīvo karu un mēģinājumiem destabilizēt Ukrainas valsts iestādes, graut valsts ekonomisko stabilitāti un iznīcināt kritisko enerģētikas, komunikācijas, ūdens apgādes un transporta infrastruktūru, kā arī izglītības, veselības un kultūras infrastruktūru. Iestājas par nepieciešamību Eiropas Savienības līmenī izstrādāt tādu tiesisko režīmu, kas ļautu Eiropas Savienības dalību valstīm izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus Ukrainas atjaunošanai un kompensāciju piešķiršanai Krievijas agresijas upuriem. Un apliecina solidaritāti ar Ukrainas un Ukraiņu tautu. Paziņojuma beigas. Kolēģi ārlietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto Saeimas paziņojumu projektu, un vēršu arī uzmanību, ka sagatavotais paziņojuma projekts ārlietu komisijā tika atbalstīts vienbalsīgi. Paldies.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Aleksejam Roslikovam.
Augsti godāti kolēģi, kolkungs, ar visu cieņu. Paldies. Vienkārši par to, ko mēs šeit darām katru dienu, ar visu cieņu vēlreiz. Rezumējot. Atbalstām, iestājāmies, pievienojamies, aicinām, uzsveram, aicinām, mudinām, iestājāmies solidaritāti. Nu, reāli Latvijas Republikas parlaments šeit, gandrīz pilna sastāva ar topošu premjerministru, topošiem ministriem, katru nedēļu, reizi nedēļa, salasās kopā, lai balsot par kaut kādām nu, formālām lietām. Nu, godīgi, vai tas ir nopietni? Nu, pa lielām, vēlreiz, kolokums, ar vislielāku cieņu par jūsu milzīgu darbu, bet nu, vai šis dokuments kaut ko maina Latvijas Republikas nostāja vērtējums, labi pozīcija un vispārējais jau sabiedrība ir zināms, starptautiskai sabiedrība ir zināms, mūsu strategiskiem partneriem ir zināms. Bet katru nedēļu, kad mēs šeit to kultivējam, mēs darām kaut ko citu. Mēs patiesība sūtām cilvēkiem, kas sēž tur tagad pie televizoriem, datora, interneta, bērniem, kas nāk šeit, uz ekskursijām. Mēs sūtām viņiem ārkārtīgi negatīvu signālu. Mēs visu laiku turām viņus kaut kādā naidā, kaut kādā karā stavoklī. Visu laiku radām viņiem kaut kādus signālus par to, ka kādu vajag ienīst. Un rezultātā, es vēlreiz saku, tās lielākai daļai no jums nav saistoši. Un rezultātā saņēmam programmu, kas saucas Atkrievisko Latviju. Nu, come on, nu, kod vārds. Nu, mēs uz dotu momentu nodarbojamies ar to, ka sanaidojam vienkārši mūsu sabiedrību iekšā valsti. Vēlreiz ar vislielāku cieņu pret jums, kaut kungs, nav nekādas problēmas, jā, bet katru nedēļu mēs vienkārši atgām sabiedrību, vajag ienīst viens otru, vajag ienīst šito konkrētu valodu, vajag ienīst kaimiņu, dari to, tas ir obligāti, tas ir nepieciešami. Mana skatījuma, ka Latvijas Republikas parlamentam galvenais pienākums un uzdevums tomēr saliedēt sabiedrību. Veicināt mūsu sabiedrības nepieciešamu integrāciju. Stiprināt. Tas ir tas galvenais. Bet mēs uz dotu momentu vienkārši atkal balsosim par kaut kādu deklaratīvu paziņojumu, ka kurš patiesībā juridiski nenozīmē neko, bet tīri emocionāli sūtīs Latvijas iedzīvotājiem ārkārtīgi negatīvu signālu un kārto reizi krievu runājoši ar latviešu runājošiem latviešiem atkal strīdēsies par kaut kādām pozīcijām, kurām nav nekādas jēgas. Lūdzu, kolēģi, es saprotu, ka jūs balsosiet pār, bet tomēr, nu, sāksim strādāt un mazāk negatīvu signālu iedzīvotājiem. Mēs noteikti šitu nevarēsim atbalstīt. Paldies.
Debats slēdzu. Piedodiet, Sprūdu kungs, visiem noteikumi ir vienādi. Diemžēl. Lūdzu, zvanu. Referenta kungs, jums noteikti ir kas piebilstams. Lūdzu.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, es nereflektēšu uz, vai ir nepieciešams, vai nav nepieciešams, tik atgādināšu to, ka ārlietu komisija, tajā skaitā ārlietu komisijā pārstāvētās frakcijas deputāti, vienbalsīgi atbalstīja šo paziņojumu projektu. Esam konsekventi, Rosiko kungs, un aicinu Saeimu atbalstīt sagatavoto ārlietu komisijas paziņojumu projektu. Paldies.
Paldies, Kola kungs. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Krievijas starptautiskajiem noziegumiem Ukrainā un vainīgo saukšanu pie atbildības. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojumu rezultātu. Par 77, pret 10, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģis gribēja no savas puses izteikt pateicību šodien opozīcijai, jo mēs esam ievērojuši vien būtisku tradīciju, tur, kur jārunā par un pret opozīciju atteicās no runāšanas par. Tādā veidā esam tikuši pie šī, kad ir kārtība, līdz ar to paldies Šlesera kungam. Bet otra lieta, ko es gribēju teikt, ka es no šajienas ļoti labi dzirdu, ir ļoti grūti referentam vai runātājiem runāt, kad ir tāds konsekvens, neliels, bet tomēr konsekvens trokmes zālē. Lūdzu, ir, kas runājams, dariet to ļoti klusām vai ārpus zāles vai malā. Tātad, es kolēģi jūs, līdz ar to mēs esam izskatījuši visu šā gada 8. decembra sēdes darbkārtības jautājums, un es jūs informēju, ka Saeimas deputāti Uldis Auguls, Harijs Rokpelns, Juris Jakovins, Līga Kļaviņa, Daiga Mieriņa, Andris Bērziņš ir iesnieguši steidzamus jautājumus tieslietu ministram Jānim Bordānam, aizsardzības ministram Artim Pabrikam, izglītības un zinātnes ministrei Anitei Mužniecei, finanšu ministram Jānim Reiram, ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam, iekšlietu ministram Kristapam Eklonam, ekonomikas ministrei Ilzei Inriksonei, kultūras ministram Naurim Puntulim, labklājības ministram Gatim Eglītim un satiksmes ministram Tālim Linkaitim. Par valsts budžeta 2023. Gada izstrādes gaitu un valsts finanšu apresēm. Nododam deputātu jautājumus ministriem atbildes sniegšanai. Tāpat es, kolēģi, jūs informēju, ka Saeimas deputāti Viktors Valainis, Augusts Brigmans, Daiga Mieriņa, Jānis Vucāns, Harijs Rokpelns, Līga Kozlovska, Juris Jakovins, Andris Bērziņš, Anita Brākovska, Andrejs Vilks ir iesnieguši steidzamus jautājumus veselības ministram Danielam Pavļutam, zemkopības ministram Kasparam Gerhardam, kā arī vides un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam par valsts budžetu 2023. Gada izstrādes gaitu un valsts finanšu apresēm. Nododam deputātu jautājumus ministriem atbildes sniegšanai. Kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Es neizmirsīšu. Tātad, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, Vārds paziņojumam Saeimas deputātam Rihardam Kolam.
Jā, kolēģi, nebūs Saeimas paziņojums, būs paziņojums, ka tie, kas vēlas pievienoties Lielbritānijas sadarbības grupai, tad grupas dibināšana būs tuliņ, kā ir paziņots par tiem, kas nav klāt sēdē un kas ir, kad sēdi slēgts, tad pat zeltainajā zālē lūdzu aicinu. Paldies.
Lūdzu vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņinašavai. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Kolēģi, lūdzu, uzkavējieties savās darba vietās, kamēr tiek nolasīti reģistrācijas rezultāti, un tad tikai sēdi tiek slēgta.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Igors Judins, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Kaspars Melnis, Ramona Petraviča, Leila Rasima, Ainars Šlesars, Juris Viļums un Jānis Vucāns.
Paldies, Ņinašēvskundze. Šā gada 8. decembra Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu.